Добър вечер! Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Тази вечер ще говорим за българските теми в Европейския парламент, за решенията, които се взимат и кампанията, която предстои. Ще остане ли време в следващия месец да се говори за Европа? Как се борят фалшиви новини за европейските решения? Може ли да се очаква руска намеса в изборите у нас? И кой взима решенията в Брюксел? Ще видите данни от допитвания на Галъп и ще коментираме темата с български евродепутати в последния парламент. Ето кои са те. Добър вечер на Андрей Новаков, член на групата на Европейската народна партия в Европарламента.
Добър вечер.
От партия ГЕРБ. Здравейте, добър вечер. Добър вечер на Цветелина Пенкова, член на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. От БСП.
Здравейте.
Добър вечер на Ангел Джамбаски, член на групата на европейските консерватори и реформисти от партия ВМРО.
Добър вечер.
Здравейте. Поканихме и евродепутата Радан Кънев, който не успя да дойде, защото има предварително планирано събитие извън София, а ДПС отказаха участие. Време е да започваме. Господин Новаков, искате ли още един мандат в Европейския парламент и защо?
Първо трябва да направят оценка господин Борисов и изпълнителна комисия на партията за това кой как се е свършил работата. И респективно да вземат решение кой да бъде номиниран. Ако бъде номиниран, то аз бих приел такава номинация, защото има още битки, които да се довършват. Първата от която е битка да може да ни се вярва отново като на държава. Кризата на доверие, която имаме от институциите към България, влияе на всичко. Предпоследни сме по усвояване на европейски средства. България се проваля в използването на плана за възстановяване и устойчивост. Проваля се с плана за справедлив преход. Проваля се с това да влезе в Шенген. Проваля се с това да влезе в еврозоната. Отдалечаваме се от тези две цели. Така че това, което бих допринесъл в нов мандат, е да направим така, че да върнем доверието на България като на предвидим партньор, с който може да се преговаря и знаеш, че министрите, които биват излъчени, ще са министри и след две седмици.
Ангел Джамбаски, Цветелина Пенкова. Вие вече сте в листите. БСП определи и оповести решението си в събота, през уикенда. Вашата листа също е готова. Трето място е позицията, която заемате. Смятате ли, че ще ви стигнат силите, за да бъдете отново член на Европейския парламент?
Това, което беше важно да се направи и което считам, че направихме изключително успешно с моя екип последните няколко месеца, беше да се даде отчет за това какво е свършено до момента от нас. В рамките на изминалите 5 години. Един отчет, който беше предоставен публично, разбира се, и на структурите на Българската социалистическа партия и на всички граждани на България, които се интересуват за начина, по който са били отстоявани и защитавани българските национални интереси в рамките на Европейският парламент. Така че отчетът е нещо, което показва, и това вече е реална база, на която може да се даде оценка за работата, която сме свършили до момента, и също така задавани параметри и теми, които бихме отстоявали. Като говоря в множествено число, визирам себе си и екипа, с който работя, защото всеки един от вас, от нас, е заобиколен от експерти, тъй като работата там е по изключително много теми, както вече бяха описани от господин Новаков. А за да се гарантира една последователност, която считам, че е изключително важна, през изминалата седмица, съвместно с много представители на българската индустрия, енергетика, изготвихме един документ с националните приоритети, които трябва да се защитават за сфера енергетика и индустрия от следващите членове на Европейския парламент, независимо кои са те.
Ще стане въпрос за енергетиката, разбира се, защото темата е много важна. Господин Джамбаски, има обаче нови формации, нови партии, нови коалиции, които също ще штурмуват както българския, така и Европейския парламент. Как ще се отрази това според вас на резултата?
Има право, разбира се. Въпрос на преценка на българските граждани. За нас, за ВМРО, е важно да има защита на български национален интерес, така както го разбираме ние като български и родолюбци, и националисти, и консерватори, и патриоти, както искате така. Така оценявайте това, което сме правили до сега. За нас е важно да се чува вярната българска позиция срещу нелегалната миграция. Вярната българска позиция за защита на българския транспорт, за защита на българската енергетика, както казаха и колегите преди мен, за противопоставяне на зеления преход и на зелената сделка в най-вредните му ефекти върху българската икономика, в живота на българските граждани. срещу така наречените политики, свързани с семейството, промяната на формата на семейството, тези неща трябва да бъдат отбранявани и защитавани. Ние с Андрей Слабаков се старахме да го правим това последните 5 години и ще продължим да го правим, ако получим доверието на гражданите отново. Така че има нужда от такова представителство. Край на краищата решават Негово Величество, българският избирател и данъкоплатец.
Едва ли ще ви изненадам с това, което ще ви кажа. Ние след малко ще чуем хората, кои теми според тях са важни. Имаме една интересна анкета. Но преди това сигурна съм, че всеки от вас го е чувал. Ей, колко добре ти се получи на тебе, отиде в Европарламента, парите са добри, няма ги битките, които се водят тук в националния парламент. Не е кой знае колко сложно, а пък условията са супер. Има ли изобщо лоша страна тази работа? Господин Новаков?
Трудно ми е да кажа, тъй като аз, освен член на Европейския парламент, съм и областен координатор на ГЕРБ за Благоевград и това са моите 12 или 13 избори за последните 3 години. Така че аргумента, че там ти липсва това, което се случва в България, при мен не е валиден, тъй като на мен ми се случва всичко останало. Аз участвам в кампанията, помагам на своите колеги. Колкото до работа ми в Европейския парламент, съм фокусиран върху това да бъда полезен на държавата си с това, което съм свършил.
Господин Джамбазки.
По същия начин стои въпроса и за нас, предполагам, че за всеки един колега. Цикъл от избори в последните години беше непрекъснат, буквално, така че ние не сме се отделили секунда. А пък лично аз не си спестих нито една битка, за добро или за лошо, и в Европейския парламент също така. Гледах статистиката за себе си. В тази част, която е свързана с изказванията, аз съм трети по брой изказвания в този Европейски парламент и водих битки с почти всички, тогава, когато имаше смисъл от това. Всичките плюсове и минуси от тази работа. Така че, когато си убеден в своята правота и вярваш, че трябва да вземеш някакво отношение и позиция, го правиш независимо дали това ти печели врагове или някакви неудобства в твоя живот. Така че в нашата политика в Европейския парламент никой не е търсил комфорт, уверявам ви. И това се вижда. И ефектът от него е видим.
Цветелина Панкова.
За да се постигне нещо в рамките на европейските институции, винаги трябва да имаш съмишленици и партньори по дадена тема. А това не е лесна битка, когато става въпрос наистина за отстояване на специфичен национален интерес на дадена държава членка. И считам, че за последните 5 години наистина постигнахме няколко такива успеха. Надявам се, ще разгърнем и в малко повече подробности в хода на разговор. Мога да дам примери с ядрената енергетика, индустрията, критичните суровини. Но това са битки, които, за да ги спечелиш, ти трябва да убедиш много колеги от много други държави и различни парламентарни групи да те подкрепят. Често така има критика, че ние сме само 17 човека и едва ли можем да отстояваме и на фона на 705 членове на Европейския съюз, на Европейския парламент, как се отстоява тази позиция. Когато намираш съмисленици, тези съмисленици трябва да са намерени на време. Да няма забавяне, защото когато се изпусне един момент, много трудно могат да се отстояват позициите.
Сега ще видим анкетата, която ви анонсирах преди малко. Тя е на нашия репортер в новините Зоя Велинова и да чуем как част от хората, които тя срещна на улицата, си представят работата на Европарламента и кои теми според тях са важни. Нека да видим.
Не може да сме европейци и да не гласуваме. Аз не го разбирам. Сега всеки се възползва от привилегиите, нали, от паспорт, че да пътува. Така да купува европейски стоки, да поръчва от европейски сайтове, пък когато трябва да гласуваме.
Интересите на България трябва да бъдат защитени, разбира се, но дали ще стане, никой не знае. Лично ще гласувам, макар че почти не им вярвам.
Изключително важно е да изберем такива депутати, които защитават специфичните за България интереси.
Не бих гласувал. Разочарован съм и не намирам алтернатива.
Всеки един българин би трябвало да гласува, независимо дали си е избрал политическа партия или не.
Може би там трябва да се застъпат по-сериозно, за да се приема вече тази другата година, когато му е реда да влеземе в посокопътния Шенген. Друго.
Крайно време.
Това е крайно време. Според мен това е основна така цел.
Ами най-вече Шенген, пълноправният Шенген да стане действително, защото това, което е в момента, е смешно, най-вече за тези превозвачите. Виждаме опашките. Аз самия пътувам чат-пат до Турция, Румъния и виждам за кого става дума.
Нищо, че съм градски човек, мисля, че правата на нашите земеделци не са добре защитени. Мисля, че те са някъде към втора ръка хора отиват.
Интересът на малото поколение са защитени, бидейки в Европейския съюз.
България не е много голяма държава и не може да има решаваща роля като глас в Европейския съюз. Така че би трябвало да защитават политиката, но по-дипломатично, не може с тропане по масата.
Трябва да са по-активни, трябва да си защитават страната по всякакъв начин, да отстояват, дето се казва, нашата позиция и не да се съгласяват на всичко, което те им кажат. Аз съм малко по... не знам колко дипломатични трябва да бъдат, но трябва да отстояват това, което е българското.
Евродепутатите може би си вършат трото, не мога да усета тук какво се случва. Примерно в моята професия. Ако някой усеща...
Е, случва ли се нещо?
Еми не.
Дайте пример за две теми, по които 17-те български евродепутати са действали заедно и са важни.
Шенген на първо място.
Българското розово масло на второ място.
Транспорт.
Защото 17 човека събрахме 325 гласа за да спасим българското розово масло. Така че има много други теми. Те не са само... Прав беше колегата, като каза и Шенген в това число.
Защита на българските общности в чужбина, когато е било въпрос за това. Да, ето дам ви пример с доклада за Република Северна Македония. Той за пръв път не се случи, защото нашата съпротива не позволи да бъде прият текст на доклад, който да не впише репресии срещу българите в Македония.
Увеличаване на парите от европейския бюджет за България винаги е срещу подкрепата на моите колеги. Българската делегация е една от малкото, която има такъв формат. След всяка сесия се събираме заедно, впрочем преди и във вторник. Обсъждаме кое е важно. Без значение от коя партия, съгласуваме си позициите и гласуваме в полза на България.
Стана въпрос за Шенген и хората в нашата анкета казаха тази година или до година или когато ни дойде реда. Защо ние имаме това мислене? Ами, добре, ние вече го искаме, смятаме, че сме готови, ма когато ни дойде реда. Те така си представят, че е и вашата работа. Вие сте много активни, много сте решени, но големите решават и казват какво да се случва. Светелина Пенкова.
До голяма степен това се дължи и на политическата обстановка и в България, и на начина по който се представят нещата на национално ниво. Ако говорим в конкретика за темата Шенген, това го отчитам като една огромна грешка на предходните управляващи, приемайки допълнителни условия, т.е. приемайки частичен Шенген. Това поставя изцяло България и българските граждани в една изчакваща позиция. Т.е. когато управляващите дадат знак, че това трябва да се случи и те поставят така българското общество, то няма как да се чувства по друг начин. Приемането на допълнителни условия и критерии при положение, че ние наистина вече над 11 години изпълняваме абсолютно всички технически критерии, трябваше да сме част от шенгенското пространство, беше абсолютно недопустимо. Т.е. няма как ти частично да бъдеш прият за нещо, за което изпълняваш всички критерии. Защото това пак е вид дискриминация. А няма концепция като частична дискриминация. Тоест, ние сме две трети недискриминирани в момента.
Причината да не сме в Шенген е чисто икономическа. Тя изобщо не е политическа и е резултат от много тежко лицемерие и от дволичие. Не ни приемат в сухоземното шенгенско пространство заради интересите на определени браншове в Западна Европа, които не искат пристанищата на Констанца, на Пирея и на Солун да бъдат свързани бързо в шенгенско пространство през Гърция, България и Румъния. А лобират за своите пристанища, лобират за своя транспорт. И там местните работодатели гледат на българските превозвачи и спедитори, като на хора, които трябва да отидат да работят при тях, за тях. И тук аз виждам огромна вина, но вината е на София. Тя не е на Европейския парламент и тя не е на представители в европейските институции. Ние трябваше да използваме като държава не ние тримата и не ние 17-те, а българските власти, които и да са, тук няма невинни, трябваше да използват лостове, с които да принудят останалите да не нарушават собствените си правила, защото неприемането на България в Шенген е истинска и ясна дискриминация и тя продължава. И тя ще продължи всяка една година това с 100 милиона загуби само за превозвачите.
Съгласен ли сте с аргументите?
В Шенген ще влезем тогава, когато българските министър-председатели спрат да повтарят, че по време на тяхното управление службите, които те са ръководили, са се занимавали с разпространение на наркотици или че службите, които те са ръководили, са позволявали прескачане на границата. Представете си как ние трябва да водим разговори, след като премиера на държавата, редовно избран през последното редовно правителство, вчера по националната телевизия е обявил, че нашите тайни служби се занимават с разпространение на наркотици и ние трябва да обясним на нашите колеги от Австрия, че трябва да гласуват за нас. Не бива да търсим врага навън. Той винаги е бил в България. Колкото повече започнем да се уважаваме ние помежду си, толкова ще почнем да ни уважават и другите. И когато хора, които тепърва започват да се занимават с политика, разберат, че летоброенето не започва от тях и че преди тях някой е свършил нещо, надградил е и трябва да го продължи, а не да го зачеркне, тогава ще почнат да ни уважават и да ни приемат и да ни приемат навсякъде. И в Шенген, и в еврозоната, и в европейския бюджет за използване на всичките му ресурси.
Само искам да допълня нещо,
да,
между другото,
изречение,
по отношение на това, че ние първо трябва да си свършим работата като държава. И ще дам един конкретен пример. 2022 година, когато Австрия и Нидерландия отново отказаха, тогава беше по всички параметри влизане в шенгенското пространство. Аз бях на едно посещение във Виена 2022 година, малко по-рано. И се оказа, че над една година България няма посланник в Австрия. А това е абсолютно недопустимо, при положение, че знаем, че Австрия винаги е била скептична държава по отношение на нашето членство в шенгенското пространство. Допускайки го като държава, да оставим без най-високото ниво на дипломатическо представителство там, бих казала, едно доста безотговорно политическо поведение от страна на българската държава.
За този момент тогава.
За този момент тогава, но разбирате ли, ние няма как да обвиняваме някой отвън, ако ние не сме си свършили работата преди това.
Ето сега какво пише един от зрителите ни, които ни гледат. Интересите на България не се защитават. Депутатите гласуват, както им казват, от големите европейски партии. Това е вечният въпрос за хората тук и понеже те ще трябва да гласуват за европейски избори. Те да разберат до каква степен се бият тези две определения. От една страна вие сте български евродепутати и всички останали кандидати, които ще се борят за подкрепа, но от друга страна, като отидете там, вие попадате в различни групи в Европейския парламент. Е, като гледат българските зрители какво се случва между различните групи в нашия парламент, само могат да си представят как се защитават интересите на България.
Моята политическа група, тази на европейските консерватори, има едно основно правило, че в нея първо делегациите защитават националния интерес, след което формираме още групова позиция, ако тя е възможна. Никой никога за 10 години не е могъл да поиска или да, не дай си Боже, да се опита да ме принуди да гласувам срещу някаква форма на национален интерес, така както сме го разбирали. Както каза и колегата преди малко, ние като делегация формирахме своята национална позиция, българската делегация. Съгласувахме, когато имаше разговор с София, когато правителството в София си говореше с нас, в различни периоди е говорил, не е говорило. И тогава ние отивахме в нашата група и казахме, по тази тема ние, българската делегация, делегация на ВМРО, ще гласуват така, защото така изисква националния интерес. Това е философията на нашата политическа група и тя винаги е изградена на основата нацията първо, националния интерес първо и оттам нататък фракционния и оттам нататък разменни всякакви други интереси.
Това е възможно да и заради профила на партиите, които са по-националистически. Как е стои въпроса в ЕНП и в ПЕС?
В Европейската народна партия има простичък принцип. Можеш да гласуваш срещу позицията на групата, можеш да гласуваш по съвест, можеш да гласуваш спрямо националната ти позиция, никога не можеш да гласуваш така, че да изненадаш ръководството на групата. Ако предварително си казал, че си не съгласен с това нещо, можеш да гласуваш както си намерил за добре. Както съм го правил, когато се е налагал. Тук идва другия майструлък. Не постоянно да търсим врагове, с които да се борим, а нашия интерес да го вплетем в позицията на тая голяма партия, защото тогава можеш да го направиш. Много е секси за предкамерите да кажеш, аз се преборих, гласувах против, те няма да ми кажат какво да правя. И какво? Какво успяхте? Майсторлъка тук е да направиш така, че хората от Германия и Франция в твоята група да гласуват заедно с теб и да спечелиш и да се върнеш в България да занесеш нещо, а не да се направиш на мъж и да загубиш.
Цветелина Пенкова.
На първо място винаги се защитава националния интерес. На второ място следваме политиката на партията, която представляваме от съответната държава и разбира се, груповата позиция остава на трето място, ако трябва да ги приоритизирам. Но когато става въпрос за ключови за наши политики, винаги успяваме, и това е наша основна задача, да убедим и колеги от други държави да ни подкрепят. Давам един безпрецедентен пример. Немски социалисти гласуваха в подкрепа на ядрената енергетика, благодарение на усилията, които положи в нашата група. Това е абсолютен прецедент. Това няма как да се случи и в Германия. Тоест, когато има аргументи, това може да се получи така, че да се защити и позицията на България.
Една от хубавите практики на Европейския парламент е, че всяко едно гласуване е проследимо. И ако зрителите, надявам се тези хора, които се интересуват, избиратели, данъкоплатци, искат да видят как е гласувал всеки един от нас, може да направи тази проверка и да прецени доколко профилът на съответния представител отговарял на неговите представи и отговарял на неговата представа за национален интерес. И по миграция, и по зелени сделки, и по Шенген, по всички тези въпроси може да се провери как е гласувала групата.
Може да се провери. Защото някъде в един чат, вчера или днес...
Така мога да ви кажа, буквално за 2 минути от вашия телефон може да проверите как сме гласували ние тримата на последната ни сесия. Буквално с... Трябва ви една минута.
Това е хубаво да го разберем, защото някъде някой беше писал коментар, вече не помня. Всички коментират и всички пишат. Което е нормално, че покажете най-накрая как гласувате. Значи сега да разбираме и всички да знаят, влизате
в реално време. Сега в момента влизат на страница на Европейския парламент, виждат последната сесия, виждат съответния документ, който е бил важен за тях. Например, една сесия по-назад беше пакта за нелегалната миграция, там пакета миграция, всичките неща.
И виждат това, което ги интересува, кой как е гласувал.
Накрая, за всяко едно нещо. Така че тук не може да има скрито покрито и това е добре. Тук всичко е прозрачно и това е полезно.
Сега едно допитване, свързано с това, за което говорим, начина по който се взимат решения. Кое от следните две е по-близко до вашето мнение при взимането на решения в Европейския съюз? Разширяваме леко формата, не сме само в Европейския парламент. 88% са убедени, че големите страни имат по-голямо влияние. 11% смятат, че всички страни имат еднакво влияние. И тук добавям, 1% е съвсем малък на хората, които не могат да преценят. Искам да видя хора с самочувствие, които тропат по масата за България. Сега, до каква степен трябва да е с дипломация, до каква степен трябва да е остро? Имали сме моменти, в които очакванията на българите са били, че трябва да реагирате остро.
И сме реагирали остро. До някъде това, което беше споменато преди малко. Винаги трябва да има комбинация от всички видове възможности за влияние. Някъде в някоя група се пазариш, буквално, съжалявам за по-жаргонната дума, за това да постигнеш някакви текстове, обаче за да стане това нещо, ти трябва някой друг от друга група, който да бъде по-остър и недипломатичен. Така че, за съжаление, тези 88% са прави. И то не е въпросът за големите държави, а въпросът е за балансите в Европейската комисия, която твърде често налага някакви неща, които за мен не изразяват български интерес и тогава ние сме възразявали изключително остро.
Тук съм длъжен да реагирам и да кажа само с два примера за това кой как има влияние. Настоящият председател на Европейския парламент е от Малта, а предният председател на Европейската комисия беше от Люксембург. Това са държави с размерите на Бургаска област, горе-долу. Така че да твърдим, че само най-големите имат влияние, не е така. Въпросът е какви хора изпращаш в Европейския парламент, за да намерят механизъм, по който да могат да влияят по начин да събират мнозинства. Оттам насетне това е единственото, което има значение. Другото е математика.
Ето сега един въпрос, по който нямаме възможност много в големи детайли да говорим, но той стои. И хората го задават. Защо не се прибориха за въглишните централи? Отварям една скоба. Следяхме темата много зорко. В един момент започнаха да се случват много неща и истината е, че може би на хората в момента малко им се губи логиката какво точно се случва. Какво точно се случва и каква е битката на България и доколко тя е защитена? Госпожо Пенкова.
15 години трябва да има план какво ще се случи с въглишните централи и въглишните региони в България. Такъв план няма, защото нито едно правителство до този момент не искаше да поема отговорност.
От 21-а насам?
Не, от 21-а насам. Много преди това са изискани тези планове. Може да се провери дори кога са започнати тези процеси. Даже можем да върнем времето и малко по-назад с Германия и с Полша и така нататък. Така че всички правителства, които са минали, те отлагаха темата, за да може да се прехвърли горещия картоф на някой следващ, който да направи план какво и как трябва да се случи. Вижте, със сигурност в един момент ще се наложи да намалим зависимостта си от въглишните централи по отношение на производство на електроенергия. Това е един нормален процес, който се случва в Европа и той се случва навсякъде, дори и в Полша. Няма да коментирам, че ние 5 години не можехме да предадем териториалните планове, спрямо които ни се полагаха един сравнително голям обем от средства, за да се подпомогнат тези региони. Тоест, тук е въпрос на национална политика, не на европейска. Трябва да излезем от риториката, че някой в Брюксел нещо ни е казал. Всички решения, които се взимат в европейските институции, имат активното участие, както на правителствата в съвета, така на комисарите в Европейската комисия и така и на нас в Европейския парламент. Няма Брюксел като отделна концепция.
Реакции от...
Много остро не съм съгласен.
Защо? С кое най-вече?
Ами, за да намалим зависимостта си, напротив, не трябва да затваряме въглишни централи, защото въглищата са единственото наше суверенно национално гориво, което ние не купуваме от някъде. Може би с природен газ, който не сме намерили или не разработваме. Когато сега се затвори заради абсолютно неразумната, налагана от Брюксел политика на зелен климатичен истеризъм, в момента какво се постигна в Мариците? Контур Глобал, тест с Марица Исток 3, затвори, спря да работи. Постигната е пълна зелена победа. И сега въглищата, които се добиват от мината, се транспортират до Сърбия, където се произвеждат на ток и се продават на България. Извинявайте, това не е зелена политика, това не е борба за климат, това просто е безобразие и изключително неразумно. Самата идея, завършвам, самата идея да затваряш, унищожаваш нещо, което имаш, нещо, което работи, нещо, което дава работни места и осигурява сигурност на енергетиката, в името на една утопия, че ще преместваш едни комини напред-назад по света, за да произвеждаш другаде тока, който да си купуваш после, е меко казано неразумно, не отговаря на никаква икономическа и политическа логика. И тук трябва да има много по-сериозен отпор. Това е изключително неразумна политика, която трябва да бъде отречена, защото напротив ставаме зависими отвънка и правим нещо абсолютно неразумно.
Трето мнение ли ще чуем?
Аз енергично протестирам срещу това, което каза госпожа Пенкова, защото Европейската комисия преди няколко дни излезе с доклад, който буквално попилява последното редовно правителство, особено сфера енергетика, тъй като въобще не са създадени никакви механизми за защита на миньорите, ако такава трансформация тръгне да се прилага въобще. По времето от 2017 до 2021 темата за уволняване на миньори въобще не е била на дневен ред. Тъй като, забележете, Европейската комисия иска намаляване на вредните емисии, а не спиране на едно или друго производство. А все още съществуват технологии, които могат да намалят вредните емисии още в комините на тецовете. Въпросът е, че те трябва да бъдат разгледани. Това, което се случи миналата седмица... Това, което направи парламентарната група на ГЕРБ само преди няколко дни, за да действа 1 милиард за защита на тези работни места, е много важно. Защото не може в края на този преход хората да бъдат по-бедни, по-отчаяни и по-несигурни. Напротив, те трябва да са по-богати и по-сигурни в твоето бъдеще и това има как да стане, без да си затваряме производството.
И енергийната система да бъде разколебана по този начин, защото токът, произвеждан от тези централи, е предвидим като количество, като качество. Той не зависи от вятъра, не зависи дали е ден или нощ, дали е сутрин или вечер, дали е пролет, лято, есен или зима. Просто ти знаеш какво има и какво е количеството, какво може да се произвежда. Абсолютно безотговорно и безобразно. Министър Радев, си спомням в Стара Загора, как обещаваше, че няма да съкрати да уволни нито един миньор. В момента 160 човека и семействата им вече са без работа и предстои уволняването на още два пъти по толкова. И това е щета за нашата икономика, енергетика.
Откъде имате тази информация?
От публични източници. Може да ги видите. Това са 160 човека бяха уволнени от Контур Глобал и предстои да се уволнят още два пъти по толкова.
Предстои сега скоро или предстои след 5-6 години?
Да, 5-6. Септември месец. И това унищожава едно от отделните централи. Завършвам. Потвърждавайки тезата за неправилната посока. Да, тези емисии могат да бъдат улавени, могат да бъдат произвеждани торове от тях. Има технологии, разработват се. Тук се унищожава нещо в името на утопия. Това е безобразие.
Вижте, докато не престанем с политическото лицемерие, не кажем нещата такива каквито са, аз пак повтарям, 15 години не може да се направи план, защото няма политическа отговорност това да бъде направено. Аз съм посещавала, между другото, в Старозагорския регион тецовете и съм говорила с хората. Те искат просто да знаят кога, къде и с колко. Защото тук не говорим за едно затваряне или за едно спиране от днес за утре. Тук говорим за едни процеси, които ще продължат във времето поне още 20 години напред. И когато няма план в българската енергетика, решението се отлага, за да можем ние да черпим политически дивиденти и да лъжем хората, че с едни пари на парче или с едни временни отлагания решаваме дългосрочен проблем, това е изключително некоректна позиция. Това е това, което се казва. Трябва да се направи план какво ще се случи следващите 20 години. Имайте предвид, да, това е наш ресурс, но той не е неизчерпаем. Когато говорим за тези региони, ние говорим за високо квалифицирани работници там. Там говорим за инженери. Тоест, когато се започне процеса по реиндустриализация, инвестиции в нови технологии, не става въпрос за загуба на работни места, а става въпрос за една предвидимост и създаване на нов тип индустриални производства. Припомням, че за първи път внасяхме електроенергия в началото на тази година. Това беше една доста активна тема също така. Защо? Именно защото производството на електроенергия от въглищни централи в момента не е икономически рентабилно. То е много по-скъпо.
Заради цената
на емисиите.
Точно така, заради данъка въздух,
който плащаме. Това са европейски политики. Ние няма как. Какво искате да излезем от Съюза ли?
Не. Искам да се борим в Съюза, да премахнем тези вредни глупави политики. И като преди малко казахте, че не е тема на Брюксел, именно от Брюксел се налага тази формула да плащаме данък въздух, който да прави тока скъп и неефективен. Ето това неразумно нещо трябва да бъде прекратено и спряно. Както предлагах, може да се наложи мораториум върху търговията с тези емисии, защото те се търгуват и се печели от тях и някой прави пари от този данък въздух, за да бъдат уволнявани миньори в България.
Господин Джамбаски, когато цял свят върви в тази посока, няма как да ме убедите, че напротив.
Върви един балон в Брюксел и един балон в Вашингтон.
Това не е вярно, защото и в азиатските държави има такива процеси вече започнати. Само че с малко по...
Госпожо Пенкова, как върви борбата с въглищните централи в Китай? И понеже ние сме на една планета, нали всички знаят, че сме на една планета.
Така.
Ние сме тук, Китай е тук, обаче въздух е един и същ. И когато там работи теца, ние дишаме същия въздух. Тоест, това, което прави брюкселската политика е да разбива нашата енергетика, за да произвежда повече Китай. Е, това не е разумно.
Това не е вярно.
Това абсолютно
вярно. Сега Светелина Пенкова в отговор и след това
Андрея Новак. Това не е вярно, защото всички тези регулации, които има по отношение на европейските политики в тази посока, са приложими навсякъде в цял свят, включително и в Китай. Примера, който давате, само че сроковете са малко по-дълги, отколкото са.
Защо тогава според вас цялата индустрия и економика отива в Китай, включително
цементови
заводи?
Това е грешка на Европа, но в момента вие знаете, че има регулации, така, които я връщат
това
вече в Европа.
Искам да чуя, че това е грешка не на Европа, на Брюксел. Правете разлика, защото националните държави сме ние, Брюксел обаче провежда
тази
политика.
Добре, ама сега пак излиза така, господин Новаков, сега да включи и вас в разговора, че ние добрите и онеправданите и лошите, които решават нещо в Брюксел. Ние сега пак се делим от тях.
Не мисля. Позволете ми първо да започна с това, че аз идвам от семейство на миньори. И само човек, който не познава тези хора, може да твърди, че те могат да се преквалифицират за 6 месеца в IT-специалисти. Това са поколения наред хора, които правят само това. И не може да бъде неглижирано. Тези хора трябва да са част от решението, каквото и да е това. Първо. Второ. Не само в България се горят въглища. Горят си в Гърция, и в Чехия, и в Полша, дори в Германия. Там, където накуп се отказаха от ядрената енергетика, от газта и от всичко останало, се оказа, че накрая не можеш да си набавяш енергия от слънце и от вятър, защото се оказва, че вечер няма слънце, а вятъра не духа постоянно. И се оказва, че за да можеш да задоволиш потребностите на твоята икономика, ти трябва въглища. Имаше такива екзотични идеи в България, слава Богу, наред с 6-те моста на Дунава, трябваше да строим завод за електроавтомобили и преди това завод за батерии на мястото на мините в Стара Загора. Отидоха в небитието, защото те не са релевантни. Не няма как да бъдат приложени на практика.
Добре, аз разбирам, но в същото време, както преди малко вие споменахте, България и другите държави дават един актуализиран план за енергетиката и за климата, предвид новата ситуация, да кажем, в която се намираме. Нашия, както споменахте вие, има 22 корекции или желания за поправки. Трябва да бъдат готови до 30 юни. Тоест, защо го казвам? Брюксел, Европа, Европейския парламент, Европейската комисия, каквото и да се променя, те не се отказват от това зелено бъдеще, за което стана въпрос преди няколко години. Нали?
Ако ми позволите, понеже тук имаме огромна отговорност и слагам себе си на първо място в този списък, включително всички ние в това студио, трябва да обясним и веднъж завинаги да скъсаме с този европски менталитет, че някой нещо ни налага. Ние сме равноправни граждани на Европейския съюз и решенията, които се вземат в Брюксел, са и наши. Ние трябва да сме част от тях. Никой нищо не ни налага, ако не се съгласим. Трябва да се наложат такива правила, с които българските домакинства и българската икономика може да се справя. Забележете, тук целта на Европейската комисия е да намалиш вредните емисии, а не да спреш едно или друго производство. Ако намериш инсталация, която може да улавя въглеродния диоксид в комините на тецовете, никой не може да те спре да я приложиш.
Но резултатът от тази политика е закриване на работните места.
На вашето внимание, пише зрител, съществуват европейски фондове за преквалификация на всички работници от мините, например Европейския фонд за преодоляване на последиците от глобализацията, от който в България никой не се интересува.
Това е препратка към нещата, за които говориха колегите. Съществуват, разбира се, такива фондове, но въпрос е защо да отиваш до там, защо да унищожаваш нещо, което работи, което е инвестирано, което е твое, което го има и да се чудиш как да направиш от миньорите хора с някакво друго занимание. Има ли ресурс там? Има. Има ли инфраструктура? Има. Разумно ли е да добиваш въглищата, да ги разхождаш до Сърбия, да ги правиш на ток и да ги продаваш на България? Не мисля, че е разумно. И тук много по-силната и ясна българска позиция трябва да бъде на всички нива. И в комисията, и в парламента, и в съвета, където се взимат решенията, да бъде преосмислена тази изключително вредна за цяла Европа политика. Защото хората, които я налагат, разбират нейната несъстоятелност, особено на фона на войната, на войните, които се водят около Европа и в Европа, и разбират, че това натоварване с унищожаването на цялата енергетика и прехвърлянето на работни места извън територията на европейските държави, всъщност обезлюдява нашите държави. Това е неразумна политика и тя трябва да бъде спряна.
Защо в Полша миньорите започнаха да работят друго, а при нас е толкова трудно?
Отново?
Как ще се започне да работят друго? Моля ви се.
Я кажете, да.
Миньорите в Полша да чета просто въпрос. Миньори.
80% от електричеството в Полша се добива от въглищни централи.
Само ще имат ясен план как това ще намали като зависимост. Разберете, че тук става въпрос за национална политика. Няма как да обвиняваме Брюксел. Съжалявам, господин Джамбаски, няма как да се съглася с вас.
А това е нормално да не се съгласяте с мен тук.
Защо в Полша могат, а защо ние не? Това е въпрос на зрител.
Сега, има още един въпрос на зрител, който казва: изглежда ми, че логиката на българския политик е такава. Трябва да направим енергиен преход, защото ако го направим, ще ни дадат едни пари да оправим ситуацията в региона. А той казва, друга трябва да е логиката. Ние трябва да вярваме, че ние имаме идеите, възможностите и решенията да го направим и искайки да го направим, всъщност да получим тези пари. Обаче, кой да ги измисли
логиката
тези решения?
Трябва да бъде следната.
Цветелина Пенкова.
Добре.
Абсолютно правилна е критиката, защото ние като че ли гледаме на Европейския съюз като нещо, което трябва да ни отпуска някакви средства, за да сме равноправни и за да участваме в взимането на решението, трябва да имаме активна позиция по политиките. И тук това, което е най-тъжното, е, че България е държавата в региона с най-много енергийни мощности. Тоест ние не само имаме предпоставките, не само имаме даденостите и експертите, но ние сме и най-логичният водещ в този преход, който предстои. И ви давам две направления, в които трябва да се съсредоточим, вместо да браним нещо, което така или иначе вече е в преходен период за следващите две десетилетия. Трябва да се съсредоточим върху ядрена енергетика и свързано с електропреносната мрежа. Защото такава ще има нужда Европа. Такава ще има нужда Европа по оста север-юг. България може да е водеща в този проект. Между другото, вече има такъв разработен проект, който е представен пред европейските институции. Но ние не го защитаваме, защото губим време в безсмислени спорове като този сега. Защото такъв проект за свързаност гарантира, че енергията, която се произвежда в региона и която е в излишък, може да се пренася към северните държави. Говорим за възобновяеми източници на енергия. И обратното. Колегите от Гърция също са направили един такъв проект, който заобикаля България и те си отстояват национални интереси и го защитават, защото не се занимават с опити, нелепи опити да се промени някаква решена европейска политика, по която всички останали 26 държави членки вече са тръгнали.
Няма решена европейска политика и това, че някой прави грешки, не е оправдание да продължаваш да правиш грешки. Ще дам прост пример. Ако някой ти каже да не бъркаш контакта, защото ще те удари ток, по-добре да не бъркаш контакта, защото ще те удари ток, когато го има. А логиката би трябвало да е, вярната логика би трябвало да е по-различна. Би трябвало да се интересуваме първо каква е енергетиката на България и в България, какво работят българските работници и колко ток произвеждаме ние. Противопоставянето на атомна и въглищна енергетика е неразумно и абсолютно излишно. Но докато се води този разговор, ние нито в България се строят атомните централи. Белене проекта се отваря, затваря, спира, години наред нищо не се случва с него, а сега върви към един край, който пак не е в полза на България. В Козлодуй не се строи нищо, все още продължава спорите по темата, а същевременно с това се унищожават и въглищните централи. И България се превръща в вносител на ток, а не в производител и продавач на ток. Моята логика е тук да работи енергетиката,
и след това Андрей Новак.
Ме интересуват северните, южните, кавказските народи и всички останали.
Много кратко. Всичко това, което описахте, според вас е въпрос на европейска, не на национална политика, защото вие изброихте сектори на енергетиката, които имат много ясно, жълт национален
много
план.
Много ясно казах, че това трябва да бъде национална политика в България и в Брюксел. Защото брюкселската политика казва, затворете си централите и карайте на перки. И внасите ток. Как да не е вярно? Това е резултата. Резултата е видим. Затвори ли Контур Глобал? Затвори.
Чуехме се. Как по време на кампанията за избори 2-1, за първи път ще преживяваме такава кампания за два парламента, ние се чудахме как вие ще успеете да ги прокарате европейските теми, европейските въпроси. При всичко, което се случва тук, вие следите и знаете какви са сюжетите при нас. Но ето, че явно темата е енергетика и какво случва с въгличните централи. Една тема, която ще прелива и от разговора за българския парламент в разговора за европейския парламент. Господин Новаков.
Представете ли си, госпожо Чешмеджиева, колко сме отвикнали от нормален политически дебат в България, че в момента, в който в едно студио се съберем тримата и сме на различно мнение, си викаме, о боже, как така? А това е съвсем нормално навсякъде и да имаме различно мнение.
Искате ли да скарате трима български политици, дори когато са най-добронамерените? Кажете, енергетика и скандала е в кърпа вързан.
Това ние да го знаем. Още няколко теми, принцип.
Това, което исках да добавя от ДВ, беше, че от уважение към интелекта на зрителите съм длъжен да се опра на няколко факти. Половината от електричеството в България се добива от тецовете. И съм съгласен, че за да можем да заменим, да заместим тези 50% ни трябват нови мощности. Нека да са чисти, съгласен съм. Дали е ядрена енергетика или нещо друго, водород. Нека да го има. Но тогава, когато имаш заместител, да го направим веднага, без да имаме заместваща мощност и да внасяме чужд ток, е нещо, което аз никога няма да одобря. За да може това студио да има осветление и в детските градини да има парно, това означава, че докато не намерим как да заместим тези 50% от тецовете, те трябва да продължат да работят.
Ако сега ви кажа три теми, можете ли да ми посочите за всеки от вас коя ще бъде водещата? Едната е енергетиката, другата е Шенген, пълноправно членство и третата е еврозона. Цветелина Пенкова.
Трудно е да се приоритизирате, трябва да вървят заедно. Със сигурност темата за енергетиката според мен касае най-много в момента българската индустрия, домакинства и като цяло Европейския съюз.
Отдалечаваме ли се от еврозоната? Бяхме си поставили цел началото на 25-та. Реалистично ли е?
Не, началото на 25-та в момента не е реалистично. Тук за мен по-големия проблем е, че все още няма достатъчно информация предоставена на българското общество по отношение на влизането в еврозоната. Това е тема, която вълнува изключително много хората. Информационната кампания за късния някакси се изгуби.
Андрей Новаков и господин Джамбайски.
Аз имам дълга история в борба за българския транспортен бранш, така че Шенген и опашките по границите са и ще продължат да бъдат мой централен приоритет. Това е нещо, което ще има пряк ефект върху всеки български гражданин, без значение дали е шофьор на камион или просто пътува, или е просто потребител на някакви стоки. Шенген послуша и свободно преминаване на границите означават по-високи заплати, означават по-добър стандарт, означава повече икономика в България.
Ангел Джамбайски.
Бих добавил нелегална миграция. Те не могат да бъдат делени всички тези въпроси. И тук не е въпросът един да си избере едно друго друго и да се хване за своето да го разказва.
Всеки се е специализирал в някаква
аз
тема.
Но над всички тези теми бих сложил въпроса за суверенитета и за самостоятелността на държавите вътре в Съюза. Какъв ще бъде този Съюз, в който решенията се взимат в общ интерес и този интерес се съобразява? Или съюз, на който ще бъдат променени основните правила, в който ще може да се взимат решения само с мнозинство. Стигнали се до там, бъдете убедени, че тогава коалиции от държави ще решават срещу от коалиции от други държави. Така че въпросът за суверенитета е ключов за Европейският парламент и Европейския съюз. Другите неща са важни безспорно. И Андрей е прав, госпожа Пенкова също е права, всеки да, има някаква собствена тема. Но въпросът е повече българска тежест в Брюксел или повече брюкселски директиви в София? Това е за мен важен въпрос.
Сега едно допитване. Интересно, защото през цялото време се опитваме да си представим листите за Българското народно събрание ще дърпат интереса на хората за Европарламента или какво ще стане. И Евростат отчете, че хората всъщност като че ли не са толкова дезинтересирани да гласуват за Европарламент. Нека да видим какво сочи нашето проучване. Считате ли, че изборите за Европейски парламент са също толкова важни, колкото националните? 71% казват да, 28% смятат, че не. Само 1% са хората, които не могат да преценят. А чухме го и в анкетата преди малко и го виждам от начина, по който и хората коментират, докато говорите. Има обаче един интересен елемент, свързан с тези избори. Днес също стана въпрос и в новините по света и у нас видяхме, че Европейската комисия иска да проверява Мета както за политическа реклама, така и за дезинформация. Имаше скандали около евродепутати, които са подозирани в връзки и в получаване на подаръци или на финансиране от Русия, от руски интереси. Смятате ли, че може да има руска намеса в нашите избори, господин Джамбазов?
Когато става дума за връзки, за влияния, да не забравяме Катаргейт също така, където има арестувани хора, има задържани пари от колегите от групата на социалистите и демократите, които очевидно са били свързани по някакъв начин с форма на лобизъм. А винаги ще има опит за намеса на всяка една държава и на всяка една група държави, която има интерес в Европа и в Европейския съюз. Тук въпросът е първо какъв е самосъзнанието, интегритета и на европейските представители, и на службите за сигурност. И другият важен въпрос, който вие засегнахте, не развивайки го до края, е ролята на социалните мрежи. Може ли да има регулация на социалните мрежи? Какво е дезинформация? Какво е пропаганда? Къде е свободата на словото и докъде стига регулацията преди да се превърне в цензура? Защото едно нещо представено по един начин може да бъде прието като дезинформация, но начина по който е защитавано също може да бъде пропаганда и дезинформация. И аз съм бил свидетел много пъти на такава изкривена представа, която се опитва да ми каже на мен, че това, което аз виждам, е чаша, не е чаша, е стол. И да ми обяснява, че аз не съм прав, като мисля по този начин. Изключително важен е въпросът за ролята на социалните мрежи, които се превърнаха в платформи за политическа пропаганда. Във всяка една посока.
Светелина Пенкова и после Андрей Новаков.
По отношение на конкретния въпрос, който зададохте за руската пропаганда, вижте, това започва да прилича на едно извинение за това, че в момента има доста сериозни крайно десни прояви в Европа. Това е, което аз виждам в европейските институции, това е, което сме говорили с колеги. В такива ситуации не трябва да се търсят извинения, трябва да се намери решение на проблема, защото в момента има крайно дясна вълна в Европа и тя е опасна. Въпросът е как да се справим с това. За мен един от това, което виждам, между другото, като данни, че европейските избори се оценяват като много важни, е изключително показателно и ключово. Това, което трябва да положим ние като усилие, е да върнем малко доверието в целия изборен процес, така че хората да излязат да гласуват. Единственият начин да се противодейства на дезинформация и да се следва нормалния демократичен принцип е с упражняването на основното ни право да гласуваме. Тоест, притеснително е в момента, че така като гледаме последните избори в България, те бяха прекалено много на брой, отлива и нежеланието на хората да участват в този процес. Но това няма да помогне. Тоест, единственото решение да се справим с каквито и да е проблеми или пропаганди, или това, както искате го наричате, външни намеси. Тук има и още много неща, които могат да се...
Те го наричат ето с 429 гласа Европейския парламент при резолюция в последните дни на работа срещу руската намеса, в това число и на предстоящия вот у нас. Там бяха на тези крайните партии, които вие споменахте, бяха споменати примерите.
Точно така. И... Това не е извинение. Просто хората трябва да излязат и да гласуват, разбирате ли? Не трябва да.
Да, обаче, знаете ли, за да гласуват хората, те трябва да разбират и точно коя е истината. Защото, може би, вие много добре знаете, бидейки част от Европейския парламент, колко митове и легенди за това какво разрешава и какво забранява Брюксел може да се намерят в социалните мрежи.
Аз не разбирам изненадата и въобще поставянето на въпроса кой стои зад тези информационни атаки, тъй като само преди няколко месеца наш колега беше осветен като агент на Руската федерация, който принадлежи към службите със сигурност. Пак преди няколко месеца бяха арестувани двама души в България, граждани на Руската федерация, под пагони, под прикритие, които са се борили за чужди интереси на наша територия. Така че от тази гледна точка съмнение не стои. Обаче съвсем наскоро беше арестуван асистент в Европейския парламент, който пък е изнасял информация за Китай. Прав беше Ангел, когато посочи и примера с Катар. Така че в Брюксел се оказва територия, която е много интересна за различни държави и се борят за влияние. Въпросът е, че борбата с фалшивите новини върви така, че сутрин ме е страх да си пусна радиото. И тук битката за умовете, за душите на хората е по-ожесточена от всякъде. Нашата отговорност, като умерени системни политици, е да ставаме все по-добри в комуникацията. Докато Брюксел продължава да звучи като чат GPT, силиконово, пластмасово и неразбираемо, фалшиви новини на псевдополитици ще продължават да достигат до хората и да вярват, че Европейския парламент е забранил лютеницата, кръщенетата или нещо друго.
И каква е причината да звучи като джак
шипи? Другото, с който ти започна. Защо им трябваше да се хващат с етикетирането на розовото масло като опасен химически агент? Ето, това беше ли факт? Беше факт. Всички ние първо го гледахме като нещо невярно, като фалшиво, но се оказа факт. Когато правиш такива неща, не се учудвай, че някой вярва, че забраняваш лютеницата, защото това е изключително неразумно, излишно. Не е работа на Европейския парламент да занимава с розовото масло по никакъв начин. Според мен. Това е моето убеждение. Така че, виждате, че оттам се дават достатъчно примери, които развихрят въображението. И единственият отговор на това не е да се правят контрапропагандни структури, които да се овластяват за борба с дезинформация и така нататък, а нещата се разказват повече по-почтено и по-честно и по-нормално на нормален човешки език. Не да всеки, който не е съгласен да бъде заклеймяван като краен за нещо или аз непрекъсто виждам етикети, когато ние не сме съгласни с нещо, което смятаме за неразумно. И някой каза, не, вие не сте съгласни с тези текстове, защото сте крайно десни. Не, защото сме нормални, а не защото сме крайно десни.
Сега, ще ви помоля бързо да коментирате тези въпроси, защото в средата, може би мога да кажа, в средата на вашия мандат като евродепутати избухна една война, нападението на Русия над Украйна, а пък сега в края, малко преди края, имаме нов конфликт. Това е конфликта в Близкия изток. И тези теми не стават по-лесни за разрешаване, въпреки че поне по темата Близък изток в момента очакваме да разберем до утре вечер дали ще има някакво развитие. Имаше въпрос към вас, госпожо Пенкова, но аз ще го задам и към останалите. Как си представяте разрешаването, например, на въпроса с войната в Украйна като член на Европейския парламент?
Европа, за жалост, отново трябва да признае, че закъсня, защото ние трябваше да използваме всички дипломатически канали за предотвратяване и спиране на този конфликт още в зародиша му. Ние се насочихме към едни крайно санкционни политики, които за жалост не бяха полезни нито за Европа, нито за европейските граждани, нито за европейската икономика, нито мисля, че помогнаха на Украйна. И тези грешки бяха отчетени от европейското общество, защото навсякъде, където имаше избори в Европа, правителствата бяха сменени. Няма как тази политика да е била одобрявана от европейските граждани, ако те са гласували срещу тогавашните управляващи, които са взимали тези решения.
Знае ли се в Брюксел каква е българската позиция по въпроса с Украйна? Андрей Новаков, Ангел Джамбаски.
Доколкото системните партии, тези, които са ориентирани към Европа, проевропейски са, там нямаме съмнение. За това, че подкрепяме жертвата спрямо агресора. Но ние живеем все по-несигурен свят. Трябва да сме наясно, че сме отговорни за собствената си сигурност. Тук Европа трябва да се погрижи да изгради отбранителен капацитет и да е готова за всичко.
В добавка това е абсолютно задължително. Абсолютно задължително. Защото десетилетия европейските елити лъжиха своите граждани, че мирът е повсеместен и могат да живеят спокойно и си купуваха социален мир, изплащайки щедро помощи на нелегални мигранти, за да си попълват избирателните секции и трудовите пазари. Но на въпроса ви, всяка една война завършва с преговори с мирен договор. Но когато говорим за войни, трябва да всичко да е, как да кажа, да има един стандарт и едно отношение, едно поведение. Тъй като, говоряки за войната в Близки изток, там се извършва видимо етническо прочистване. Но някакси света не е толкова едногласен в осъждането му и не е толкова висок гласа за това да бъдат наложени санкции на държавата, която там извършва етническото прочистване. Така че мир трябва да бъде постигнат и той се постига с преговори. Това е без всяко съмнение. По отношение обаче на реакцията и какво трябва да се прави в Европа, ние трябва да разберем българите първо и останалите европейски граждани, че мирът не е даденост, сигурността не е даденост и че безгрижното време на социални експерименти и на упражнения по социални роли на пола приключва. То приключи. Сега реалността е пред вратата, а с нея идва и война.
Остава буквално няколко минути за вашите последни думи. Ние направихме едно изчисление, като взехме съвсем официални данни, което най-грубо да кажем на нашите зрители, показва, че вноската, която България внася на Европейския съюз, е два пъти и половина по-малка от парите, които се отпускат за нас, ако ние можем да си се възползваме и да си ги използваме. Нали е така? Обаче ние не успяваме до край да ги използваме. Какъв е проблема? и как ще обясните Европейския съюз в цялото това време и кипене на скандали в България по време на кампанията и нека това да бъдат последните ви думи, господин Джамбазки.
Любимата ми част всяко предаване е последните ви думи. Аз мисля даже, че разликата е по-голяма от 2.5, със сигурност. Въпросът в неосвояването на фондовете го засегна Цвети в началото и то е в липсата на административен и политически капацитет. Непрекъснатата система от избори, от провалени управления, безотговорното поведение в последните, особено в последните няколко месеца, а и преди това, разбира се, могат да бъдат дадени много примери, водеха до там, че да бъдат изпускани възможности, да не бъдат или освоявани, или правилно насочвани средства. Давам един конкретен пример. Сектора земеделие. Вместо тези възможности да бъдат използвани за това да бъде развивано древно и средно земеделие, животновътство, растениевътство, те отидат в една малка, но много икономически могъща група хора, които потребяват тези блага и не остава никаква нищо в държавата, не създават работни места, не дават принадена стойност. Проблемът е в липсата на управленски капацитет и той се намира на Дондуков. Дондуков е нови министерския съвет, нали така? Президентство е Дондуков 2. Там.
Цветелина Пенкова. Кратко, моля за
три причини. Корупция, политическа нестабилност и липса на присъди. Когато се справим с тези три проблема, надяваме се, че няма да говорим за неосвояване, а за инвестиране на европейските средства.
Господин Новаков.
Позволете ми да внеса малко яснота като член на комисията по бюджет и последните два мандата в Европейския парламент.
Но трябва да е кратко.
До средата на 2021 година България получаваше 4 пъти повече от това, което внася в европейския бюджет. Сега ние дотираме Франция и Германия, понеже получаваме почти нула. И отговорността за това е само в България. Ние сме предпоследни в Европа по управление на европейски средства, зад нас е само Малта.
Да, по усвояване. Нека да стане ясно, че те ни се отпускат, но въпросът е ние колко използваме от тях, нали така? Да не си кажат хората, те не ни дават.
Бягство от собствената ни отговорност и пред себе си, и пред историята е да пропуснем толкова много ползи за България. Представете си, тук говорим за буквално над 20 милиарда евро, които не можем да си вземем. И това е само заради това, което се случва в България последните 3 години.
Благодаря ви много за участието в този референдум. На зрителите, че отново бяха с нас. Надявам се да ви е станало още по-интересно, да сте мотивирани да следите кампанията и после да взимате вашите решения. А до тогава щастливи великденски празници на всички вас от целия ни екип. Приятна и спокойна вечер.